Service of Note.
Eller man har klippet.
Og man har alligevel begået det, så er salat alligevel hvad? Gyldig. Så er salat alligevel gyldig. Fordi makruh, det er ikke en ugyldiggørende faktor. Men den, hvis man holder sig væk fra det, så bliver belønningen højere. Og især, hvis den makruh, den fjerner din khushu'. Og khushu', det er ligesom en sjæl for salat. Man kan godt lave sin salat fuldkommen, altså den siger ud fuldkommen med alle de gerninger, men man er slet ikke ind i salat. Man tænker om familien, og om penge, og om arbejde, om det ene og det andet. Salat, den er gyldig. Men hvor fik du ud af det? Hvor meget har den påvirket dit liv? Og det er at Allah subhanahu wa ta'ala har gjort salat forpligtet over for os 5 gange om dagen. Det er en tegn for Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed over for os, at han passer godt for os. At han passer godt på os. At han har beordret os med det, som hjælper os til at påminde Allah i vores liv. Fordi uden dhikr til Allah subhanahu wa ta'ala, vi bliver automatisk fortabt. Og vi kommer til at leve ligesom dyr, hvor livet har ingen mening og ingen formål. Og så nævner Sheikh Abdurrahman al-Sa'di det efter mukammilat salat og mustahabbatiha. Det vil sige, de gerninger, som gør salat fuldkommen, og de er mustahab. Og jeg vil gøre opmærksom på, at det er de her mustahabat, de ud over de mustahabat, han har nævnt i starten af beskrivelsen af salat. Hvor han har beskrevet salat fra start til slut, så efter han har nævnt wajibat, undskyld, arkan, og så det efter wajibat, så siger han, og alt andet ud over det, det er mustahabat. Det, som vi kommer til at nævne herover, det er ud over det, der blev nævnt en gang før. Han siger, sjælen af salat, og det, der gør den fuldkommen, at man er bevidst og klar over det med sit hjerte. Altså med andre ord, at hjertet er til stedet. Og at han gør sit bedste med at forstå det, man siger i sin recitering, i sin dhikr, i sin tasbih og i sin dua. Og at man er klar over det, man laver, er udmygelse for Allah subhanahu wa ta'ala i sin ruku' og i sin sujud. Og at man er klar over, at man står foran, imellem Allah subhanahu wa ta'ala hænder, hvor man tilkalder ham og tilbeder til ham. Hvor man sørger for, at man opnår til al-ihsan. At man tilbeder Allah, som om man siger ham. Og hvis man ikke kunne klare det, så er det som om Allah siger dig. Undskyld. Og hvis man ikke kunne klare det, så at man er klar over, at Allah ser på dig. Og at gøre, og at man gør sit bedste for, at sit hjerte bliver ikke optaget med alt mulige tanker og waswas, som er ikke gavnligt. Den gør sin egen salat kun mindre. Wallahu a'lam. Skal jeg tage nu? Sheikh Abdurrahman Sa'di, han siger, sjælen for salat og det, der gør den fuldkommen, at hjertet er til stedet. Og at man gør sit bedste til at forstå det, man siger, mens man reciterer Quran og i dhikr og tasbih og dua. Og at man forstår grundigt det, man laver, som en form af udmygelse for Allah i ruku' og sujud. Og at man er klar over, at man står imellem Allah hænder, hvor man tilkalder ham og tilbyder ham. Og hvor man sørger for at opnå al-ihsan, at man tilbyder Allah, som om man siger ham. Og hvis man ikke kan klare det, så kan man være klar over, at Allah ser dig. Og at man gør sit bedste, at sit hjerte blev ikke optaget af alt muligt tankegang og waswas, som ikke hjælper til noget. Og det eneste, den gør dit eget salat mindre. Og med hensyn til forklaringen af det, der står herover. Herover man skal skelne imellem to ting. Og det er al-khushu' og tuma'nina. Tuma'nina, det vil sige, at man falder, og i begge to, altså både khushu' og tuma'nina, de har noget til fælles. Og det er, at man falder, at falde i ro. Men når man taler om tuma'nina, så drejer det om selve kroppen. At det er kroppen, der falder i ro. Og hvad modsætter det? De hurtige bevægelser. At man laver rukur hurtigt, og så rejser man sig op hurtigt, så laver man sujud hurtigt ned. Og det er en søjle i salat, at hvis man ikke tager hensyn til det, så bliver man salat ugyldig. Og det har vi nævnt før. Og med hensyn til khushu', det er også, at man falder i ro, men den her gang, det drejer sig ikke om kroppen, men det drejer sig om hjertet. At hjertet bliver ikke optaget af alt muligt andet, end at du står foran Allah Azza wa Jal. Og at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger på dig. Og prøv at forestille dig, at du står foran en kong, en du frygter, eller en, at du forventer, at han kan gøre alt ved dig. Og alligevel hvad? Du viser ikke noget respekt, og du kigger højre og venstre, og som om han er ræk. Vil man så acceptere sådan noget som en menneske? Svaret klart nej. Så hvordan det vil være foran din Allah Azza wa Jal? Ham, som har fuld magt. Og derfor, jo mere du er lært at kende Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, og jo mere du lærer at kende om Allah azza wa jal og hans magt, og at han er al-jabbar, og at han er arrogant, al-mutakabbir, og at det er ham, der er æren al-aziz, og han er den altvidende, og den altsigende, og den althørende. Alle de her ting, de hjælper dig til, at man kan opfylde khushu' godt og grundigt med i salat. Og blandt de ting, der hjælper også dig, at du kommer ind der til at stå foran ham, og det er i dommedagen, hvor du bliver spormalt. Så jo bedre du klarer den her salat i dunya, jo lettere tingene vil foregå i dommedagen. Og jo mere man ikke tager hensyn til det, så risikerer man, at det går dårligt over for en, og Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os og tilgiver os. Det er generelt omkring salat fra start til slut. Og blandt de ting, som hjælper til det, det er, at enhver ting, man siger, at man er klar over dens betydning. Og derfor det er det meget vigtigt for enhver muslim, selvom man ikke taler arabisk, at man forstår godt og grundigt, hvad al-fatiha betyder. Især at den indeholder en stor del af du'a, hvor du spørg Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er 17 gange om dag. Mindst. Og at man lærer at kende, hvad betyder subhana rabbi al-a'la og subhana rabbi al-azim. Og subhana, det vil sige, at Allah han er fri fra al mangel. Subhanallah, det vil sige, at Allah han er fri fra al mangel. Al-a'la, det vil sige den ophøjet. Og al-azim, det vil sige den almægtige. Og at når man laver dua, man laver det, hvor man mener det med sit eget hjerte. For det her, at du spørger ikke som hvem som helst. Du spørger den rige og ham, der ejer alt, og som kan fuldføre det, han vil, og det, han ønsker, når han vil. Og hvis du virkelig tror på det, og du spørger ikke en, der er nær i, tværtimod, du spørger en, der er al-karim, subhanahu wa ta'ala, gavmile, så gør dit bedste, og vise frem din fattigdom til Allah, subhanahu wa ta'ala, som er den rige. Det er dig, der har brug for ham. Og han har ikke brug for nogen som helst. Det er med hensyn til dua og at spørge Allah Azza wa Jal. Og med hensyn til dhikr, det vil sige alt andet, der påminner dig om Allah Azza wa Jal, ud over og som gælder blandt andet, hvad? Recitere Qur'an. Det er også en form for dhikr. Tasbih, det er en form for dhikr. Og dua, det er en form for dhikr. Og alt andet, når man siger, sami Allahu liman hamidah. Og når man siger, Allahu akbar. Og når man siger, as-salatu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad, og at-tahiyyatu lillahi, zakatu lillahi, osv. Det er alt sammen, hvad? En påmindelse for Allah Azza wa Jal. Om Allah Azza wa Jal. Og man skal gøre sit bedste, for at man forstår, hvad det drejer sig om, og at man ikke bare siger noget, så man ikke ved, hvad det handler om. Og man kommer til at få meget mere ud af sin salat, når man forstår meningen af de ord. Og blandt de ting, som hjælper en til khushu', at man er klar over de form for underkastelse og udmygelse, man gør for Allah Azza wa Jal, når man bøjer sig til Allah i ruku'. Og når man bøjer sig helt ned til Allah subhanahu wa ta'ala i sujud, og hvor man kommer til at sætte sin hoved, blandt andet sin næse, ned i jorden for sin herre subhanahu wa ta'ala. Og man lærer blandt andet ud af det en ting, som Ibn al-Qayyim har nævnt, og andre ulema. Og det er, fordi Quran, det er Allah subhanahu wa ta'ala tale, så har Allah subhanahu wa ta'ala valgt den stilling, som indeholder mindst udmygelse til Allah azza wa jalla. Og det er der, hvor man er stående. Og det er, fordi Allah subhanahu wa ta'ala vil beære sin tale. Og derfor det er makruh at læse Qur'an i både ruku' og sujud. Og at man gør sit bedste til at opnå den tredje og højeste trin i din, som kommer efter islam og iman, og det, som det står i hadith Jibril, i Sahih Muslim, og det er al-ihsan, at man tilbyder Allah, som om man ser ham. Og hvis man ikke ser ham, så vær klar over, at han ser på dig. Som profeten sallam har forklaret al-ihsan. Og den indeholder to trin, hvor den ene er højere og bedre end den anden. Hvor den første, det er, at man tilbyder Allah, som om man siger ham. Og når man opnår det her, så kommer man til at lave de forskellige gerninger, man laver mest, fordi man elsker Allah. Altså, der er håb og frygt ved siden af det, men man kommer til at gøre det mest, fordi hvad? Man elsker Allah azza wa jalla. Og at man sørger for at gøre alle de ting, som gør ham tilfreds over os. Og hvis man ikke kan klare den høje trin, så er det mindst, at man er klar over, at han siger på dig. Og når man tager hensyn til det, så kommer man til at lave de gerning mest, fordi man tager hensyn til frygt af Allah azza wa jalla. Og ikke kun frygt, der er også ved siden af frygt, elsken og håb. Men det, man kommer mest at blive påvirket af, det er frygt af Allah azza wa jalla, at han siger på dig. Så gør man sit bedste, at man ikke laver noget, som Allah gør Allah subhanahu wa ta'ala ikke tilfreds over for en og sur og vred over. Det er generelt al-ihsan. Og man kan også sige forskel over for en, hvis man er på et arbejdssted, hvor der er kamera, overvågningskamera og lignende. Så kommer man til at tage mere hensyn til det. Og herover, vi taler ikke om menneskelige, vi taler om selve Allah azza wa jalla. Som du kan ikke skjule noget som helst over for ham. Og det kan man gøre for kamera. Og blandt de ting, som forhindrer en til, at man bliver optaget af khushu', det er, at man kommer til at tænke om alt muligt andet. Og derfor man skal gøre sit bedste, at man ikke falder i sådan noget. Og derfor nogle ulema, de siger, hvad? Når man siger Allahu Akbar, og løfter sin, den første takbir til ihram, og når man siger Allahu Akbar, og løfter sin hænder op, så er det som om man har kastet hele dunia bagved sig. Så er det som om man har kastet hele dunia, hele livet bagved dig. Og den næste værste ting, det er al-waswas. Og al-waswas, det er en sygdom. Det er en sygdom, man skal sørge for at helbrede sig af. Og det er en sygdom, hvis den bliver hvis den var ved, man kan blive syndig på grund af det. Og der er nogle folk, de tager hensyn til det. Hvorfor? De mener, fordi de frygter Allah. Så laver de wudu måske 7 gange. Og så bliver de inde i toilettet måske 1 time. Og så gentager de deres salat måske 5 gange. Og måske de læser Fatiha 4 gange. Det hele, fordi de gør det, fordi de mener, at de frygter Allah, at deres gerning ikke bliver acceptabelt. Og de tager fejl. Og de bliver snydt af shaitan på grund af deres uvidenhed. Og det de gør, selvom du har en god intention, men den gode intention er hele tiden ikke nok. Ved siden af den gode intention, man skal også komme med den rigtige gerning. Og derfor, i starten, det er ikke noget, man kan gøre ved. Den kommer bare, så skal man bare sige, A'udhu billahi min shaitan rajim, og man skal fokusere på sit salat, og ikke tænke over det. Men hvis man bliver ved med det, og pludselig man starter med at tage hensyn til det, og man kan gentage det ene og det andet, så bliver man syndig. Og hvis man virkelig frygter Allah azza wa jal, så skal man holde sig til profeten sallam sunnah, og den medicin, som han har beskrevet over for os, og at man ikke tager hensyn til det. Lige meget, hvor meget der kommer i din hoved, at din wudu er ikke gyldig, din salat er ikke gyldig osv., lad være med at tage hensyn til det. Ellers er man syndig. Og profet Muhammad sallam, som han har nævnt i en hadith sahih, han sagde, at der blev acceptabelt af vores salat, halvdelen af det. Eller tredjedel. Eller fjerdedel. Eller femtedel. Til han har nået op, hvis jeg ikke husker forkert, tiendedel. Og læg mærke, at profeten sallam, han har startet med hvad? At det ikke helt sådan, at den bliver accepteret over for os. Det er hvad? Kun halvdel. Og derfor det er meget vigtigt, at man gør mustahab ved siden af det. Så vil man dække den mangel, som vi har som mennesker. Derfor bin Mas'ud sahabi og andre sahabi, de siger, hvad? Hvis Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe alle, der er i himlen og jorden, det vil sige engler og mennesker og jinn, alle, så vil han ikke straffe den med uretfærdighed. Det vil sige, hvis han straffer os alle sammen, uden at vi har gjort noget forkert, alligevel, det er retfærdigt fra Allah subhanahu wa ta'ala side. Hvorfor? Fordi det er lige meget, hvor meget vi kommer til at være taknemmelige over for Allah. Og det er lige meget, hvor meget vi kommer til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. I alle omstændigheder, det vil aldrig tilpasse det mindste ni'ma, som han giver til os. Hvis man bare tænker over de forskellige gaver, som Allah subhanahu wa ta'ala giver til os, og at man ikke går for langt væk, bare tænker over din egen krop. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala kræver af os, at vi skal ligesom være taknemmelige lige så meget af værdien af de gaver, så vil du aldrig opnå det. Og selve det, du gør, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har hjulpet med dig med det. Og der har vejvist dig til det. Så det er lige meget, hvor meget du kommer at gøre. Du kommer ikke til at gøre det nok. Og derfor vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, som det står i Bukhari Muslim, at en af os kommer i Jannah på grund af vores gerninger. Så siger sahabe heller ikke dig, så siger profet sallallahu heller ikke mig. Men vi kommer ind på grund af Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Jamen hvis man siger, det står klart i Koran, at Allah subhanahu wa ta'ala siger, antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun, at det er paradisen, som I kommer til at arve på basis af de gerninger, som I laver. Så hvordan det skal forstås? At du kommer ind i paradisen på grund af dine gerninger, det er rigtigt. Men er det paradisen, du fortjener på, denne, på grund af dine gerninger? Svaret nej. De belønninger, du kommer til at få i paradisen, det er på grund af hvad? På grund af Allah subhanahu wa ta'ala gavmildhed. Og derfor vores eneste ret over for Allah, hvis vi tilbeder ham, og vi ikke begår shirk, det er, at han ikke straffer os i helvede. Som det står i Sahih Bukhari Muslim. Så selve paradisen, det er Allah subhanahu wa ta'ala gavmildhed. Og fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han er taknemmelig subhanahu. Når du gør noget for ham, han giver dig ikke kun det, du fortjener, han giver dig endnu mere. Og nu kommer vi til det næste underpunkt, og det er sahu for salat, glemsomhed i salat. Sheikh Abdurrahman Saadi han siger, og hvis man forlader en søjle af salatsøjlerne, og der gik ikke en lang tid fra det, så skal man lave den, og fortsætte videre derfra i denne rak'a. Og så laver man sujud sahu. Sujud for glemsomhed før at taslim. Og det er også det samme, hvis man har tilføjet til sin salat en ruku' eller sujud eller qiyam, det vil sige at være stående, eller at være siddende, ved glemsomhed eller uvidenhed, så skal man også lave sujud sahu. Sujud for glemsomhed. Og det gælder også det samme, hvis man tvivler i sin salat. Så skal man opbygge på det sikreste, som er det mindste. Og derefter laver man sujud sahu. Jeg gentager lige. Og hvis man forlader en søjle af salatsøjlerne, og der gik ikke et lang tid fra det, så skal man hente det, altså så skal man lave det, og opbygge videre på det i den pågældende rak'a. Og så laver man sujud sahu før at taslim. Og det gælder også, hvis man har tilføjet i sin salat enten ruku' eller sujud, eller at være stående, eller at være siddende. Ved glemsomhed eller uvidenhed, så skal man også lave sujud sahu. Og det gælder også, hvis man har tvivlet i sin salat, så skal man opbygge på det sikreste, som er det mindste. Og derefter laver man sujud sahu. Og så kommer vi til forklaring. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: "Idha shakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawab. Falyutimma alayhi thumma liyasjud sajdatayn." Og hadith i Bukhari og Muslim, og det er Ibn Mas'ud, der har nævnt det videre. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: "Hvis en af jer tvivler i sin salat, så gør man sit bedste til at ramme det rigtige. Og så at bygge videre på det. Og derefter laver man to sujud." Og man lærer fra den her hadith, at blandt de ting, som er grund til sujud sahu, det er, hvor man tvivler i sin salat. Hvor meget man har levet. Og der, hvor man tvivler i sin salat, blandt de måder, at man ret op på det, at man leder efter det rigtige. Hvad for en af det? Hvis man kan. Og så skal man derefter og bygge videre på det. Og når man er helt færdig, så skal man lave sujud sahu. Og at sujud sahu, det er at lave to sujud. Det er at lave to sujud. Og med hensyn til det, som Sheikh Abdurrahman Saadi har nævnt, så skal man være klar over, at der er ikke et eneste alim, der har nævnt, at hvis man laver sujud sahu før taslim, der hvor det er bedste at lave den efter, eller hvis man laver sujud sahu efter taslim, der hvor det er bedste at lave den før, der er ikke et eneste alim, der har nævnt, så er en sujud sahu ugyldig, eller så er en salat ugyldig. Det vil sige lige meget, om du laver sujud sahu efter taslim, eller før taslim, så er den gyldig, og så salat er også gyldigt. Og hvordan sujud sahu foregår, det foregår ved at lave to sujud. Ligesom du plejer at lave to sujud i hver rak'a. Det vil sige, hvor du nævner subhana rabbi al-a'la, og hvor du tager hensyn til, hvordan din sujud skal være, osv. Hvis man vælger at lave den før taslim, så bliver den efter tashahud. Så bliver den imellem tashahud og taslim. Og hvis man vælger at lave den efter taslim, så skal man lave taslim en gang til. Men i begge tilfælde, man skal ikke lave tashahud en gang til. efter man laver sujud sahu, så skal man ikke lave tashahud en gang til. Og der er rigtig mange hadith fra Bukhari og Muslim, som har nævnt, at Prophet Sallam har lavet sujud sahu, og der er ikke et eneste af dem, der har nævnt, at profeten har lavet tashahud. Og en af sahabaen har nævnt klart og tydeligt, at man skal ikke lave tashahud. Og der er nogle hadith, som har nævnt tashahud, men de er alle sammen daif. Men spørgsmålet, det handler om, hvornår er det bedste, og hvornår er det mustahab at lave sujud, sahu, efter tashahud, og hvornår er det bedste at lave det, undskyld, efter taslim, og hvornår er det bedste at lave det, før taslim. Det er det spørgsmål. Og herover, Sheikh Abdurrahman Saadi, han har nævnt tre forskellige tilfælde, og ikke andet. Og vi kommer til at holde os til det. Den første tilfælde, det er, hvor man har forladt en rukken, en søjle. Så sagde han, hvis der ikke gik lang tid fra det, så skal man hente den søjle, det vil sige, skal man lave den, og så opbygge videre derfra. Så kommer spørgsmålet, hvor går grænsen? Hvornår siger man, der gik langt væk fra det? Og hvornår siger man, der gik ikke langt væk fra det? Svaret er følgende. Lad os sige, man har glemt rukua. Efter man har reciteret al-Fatiha, men gik direkte ned til sujud. Og så har man lavet sin salat videre. Hvis man når frem til rukur i den anden rak'a, i den næste rak'a, så skal man ikke vende tilbage for og så at bygge på det derfra, fordi du har allerede nået frem til det. Så skal du bare ikke tage hensyn til den rak'a. Men hvis du bliver opmærksom på det, før du når frem til den næste rukur, så skal du forlade det, du er i gang med, og vende tilbage til rukua. Er det klart? Skal jeg nævne igen? Altså, det er et eksempel, og det er i rukua. Og det gælder ikke kun rukua. Det gælder enhver en af de søjle. Hvis du når frem til den næste rukua, så skal du ikke vende tilbage, men du skal bare droppe den sidste rak'a. Den tæller ikke med, som om du har ikke lavet den. Det er, hvis du når frem til den næste rukua. Og det er først der, du bliver opmærksom på det. Eller du bliver opmærksom på det lidt efter. Så skal du droppe den rak'a, som du har mistet rukur i, og så skal du bare lave din salat videre. Det vil sige, du skal ikke tænke over at vende helt tilbage. Og hvis du har ikke opnået rukur, og du bliver opmærksom på, at du manglede rukur, før du opnår den næste rukur, så skal du forlade det, du er i gang med, og vende tilbage til rukur, og så opbygge videre derfra. Og i begge tilfælde, så laver man sujud før taslim. Det er bedste at lave sujud før taslim. I den her tilfælde. I den anden tilfælde, som man har nævnt, og det er at man har tilføjet i sin salat. Det vil sige, at man har lavet rukur 2 gange. Eller sujud 3 gange. eller man har stået til fatiha to gange, hvor man har reciteret fatiha, og så efter man har lavet ruku', og så efter man rejser sig op, så har man glemt, at man har læst fatiha, så starter man at læse fatiha en gang til. Eller man har siddet altså man har gjort, man har tilføjet et eller andet. Lige meget om grunden til den tilføjelse, det er glemsomhed eller uvidenhed. Det man skal gøre, man skal bare lave sin salat. Man skal stoppe det, man har tilføjet, hvis man bliver bevidst over det. Man skal stoppe det, og man skal bare fortsætte sin salat videre. Og så skal man lave sujud sahv. Og her er Sheikh Abdul Rahman, han har nævnt, hvad for en er bedst, om det er efter eller før. Det er den bedste, ifølge Prophet Sallam Sunnah, det er efter taslim. I den her tilfælde. At det er den bedste, det er at lave sujud sahv efter taslim. Okay, altså det vi har lige nævnt, det er klart, at man ved glemsomhed, men hvordan er det ved uvidenhed? At man ikke engang ved det? Svaret er, at efter du har lavet det, så har du fået at vide af en, her bror, du har lavet en for meget. Så skal man bare hvad? Leve sujud sahv. Med det samme. Og den tredje tilfælde, det er, hvis man har tvivlet i sin salat. Har man lavet 3 rak'ah, eller har man lavet 4 rak'ah? Har man lavet 1 rak'ah, eller har man lavet 2 rak'ah? Har man lavet 2 rak'ah, eller har man lavet 3 rak'ah? Man tvivler mellem 2 tal. Så det, man skal opbygge på, det er den sikreste. Og hvad er den sikreste herover? Den mindste, det er hele tiden den sikreste. Hvis vi tager for eksempel, man tvivler mellem 3 og 4. Du er helt sikker, at du har lavet 3. Men du tvivler, om du har lavet den 4. Og som jeg har nævnt, det er en fiqh-princip, som der er mange beviser, der bekræfter det fra Prophet Sallam Sunna. Og den gælder rigtig mange forskellige punkter i fiqh, blandt andet den her eksempel. Og det er, at man skal forlade al-yaqin la yazulu bi-shakk. At man skal ikke forlade sikkerhed, det man er sikker på, til det man er usikker på. Det du er sikker på herover, at du har lavet 3 rak'ah. Og det du tvivler, om du har lavet en 4. I sådan et tilfælde, så skal du være. Du skal ikke tage hensyn til den usikre, og den sikreste, det er den mindste. Så du skal betragte sig selv, at du har lavet kun 3. Så skal du lave den 4. Er det klart? Og derefter laver man sujud sahv. Og Sheikh Abdul Rahman Sadi, han har ikke nævnt, hvor det bedst hen, om det er før taslim eller efter, og den bedste i den her tilfælde, ifølge Prophet Sallam Sunna, det er før taslim. Det er før at taslim. Og næste gang, inshallah, vi tager salat al-jama'ah. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa barakallahu fikum. Du mener...